барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 8 лістапада. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Паці Пейдж, Міні Рыпертон, Бонні Рэйт, Эл Мартіно, Морісі, а таксама гурты The Bonzo Dog Duda Band, The Turtles, The Move, The Cure, The Nazareth. Далучайцеся. 8 лістапада 1927-го нарадзілася Паці Пейдж, сапраўднае імя Клара Энн Фаулер, амерыканская спявачка, зорка эстрады 50-х, якая больш чым за 5 дзесяцігоддзяў творчай дзейнасці прадала ў свеце больш за 100 мільёнаў кружэлак. У перыяд з 50-х па 65-ы год Паці Пейдж выпустила 14 хітоў, самым знакамітым з якіх застаецца Tennessee Waltz. Песня пратрымалася 13 тыдняў на вяршыні спісаў Білборда, стала адным з бестселераў 20-х. Стагоддзя і адным з дзвюх афіцыйных гімнаў штата Теннесі.
I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one and while they were dancing my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Tennessee Waltz what an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one and while they were dancing my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 8 лістапада. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Родні Слейтар, брытанскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Bonzo Dog Duda Band. Гэты калектыў быў утвораны ў 62-м годзе і на працягу 60-х спецыялізаваўся на эксперыментальнай, эксцэнтрычнай поп-рок-музыцы, злучаючы ў сваёй творчасці традыцыі ангельскага мюзік-хола, рэтра-джаза, паэзіі абсурду, рок-авангарду і поп-псіхадэліі. Яны сталі ледзь не самай паспяховай камандай, якая здолела злучыць рок і камедыю. Будучы некамерцыйным гуртом, The Bonzo Dog Duda Band, тым не менш, мелі поспех у брытанскіх чартах. Тры іх альбомы ўваходзілі ў топ-40, а сінгл I Am The Urban Spaceman, спрадзюсаваны Полом Маккартні ў 68-м годзе, стаў хітом, падняўшыся да пятай прыступкі.
I've got speed, I've got everything I need. I'm the urban spaceman, baby, I don't need pleasure, I don't feel pain. If you were to knock me down, I'd just get up again. I'm the urban spaceman, baby, I'm making out.
Трансграничная радиорация.
Голоден с бородой.
8 листопада 1945-го народился Дон Мюррей, американский музыка, наибольш ведомый як бубнач гурта The Turtles. Гэты поп-рок коллектив был утворены у 63-м годе и выконывал мелодичные песни с элементами фолк-рока и мягкой психоделии. Першую ведомость The Turtles отримали с кавер-версией песни Боба Дилана It Ain't Me, Baby у 65-м годе. Песня поднялась до 8-го места американского хит-парада. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 лістопада 1946-го нарадзіўся Рой Вуд, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік калектываў The Move, Electric Light Orchestra ды Wizard, гуртоў, якія неаднаразова дамагаліся поспехаў у чартах. Першы ўласны калектыў Роя Вуда, The Move, быў створаны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі арт-року і псіхадэліі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа. The Move апынуўся лепшым і найважнейшым з брытанскіх гуртоў, які, на жаль, так і не прабіўся на амерыканскі рынак. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён з Барадой», мы працягваем. 8 лістопада 1947-го нарадзілася Міні Рыпертон, амерыканская спявачка ды аўтар песень, якая валодала галасавым дыяпазонам у 5,5 актаваў. Бадай самая вядомая песня спявачкі «Lovin' You», якая ў 75-м годзе стала хітом нумар адзін у Billboard Hot 100. Акрамя таго, песня дасягнула другой пазіцыі ў Вялікабрытаніі і трэцяй у R&B-чарце Billboard. Out of love and you Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 лістапада. У такі ж дзень 1949-га нарадзілася Бонні Лін Рэйд, амерыканская спявачка, гітарыстка, аўтар і выканаўца песень у стылях блюз, кантры, рок ды фолк, лаўрэат 10 прэмій Грэмі. У сакавіку 2000-га Бонні Рэйд была ўключаная ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2010-м у залу славы блюзу.
Them.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 листопада 1957-го народился Порл Томпсон, ангельский музыка, наибольш вядомы удзелам у шэрага гурта The Cure, дзе працаваў з 76 па 78, з 84 па 92, ды з 2005 па 2010 год. Граў на гітары, бас-гітары, клавішных ды саксафоне. Ну а што тычыцца The Cure, дык гэты калектыў паўстаў напрыканцы 70-х падчас буму пост-панку і новай хвалі, якія прыйшлі ў Вялікабрытаніі на змену панк-року. Гурт згуляў важную ролю ў фарміраванні гатычнага року і да пачатку 90-х стаў адным з самых папулярных у жанры альтэрнатыўнага року.
Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
Голодён с бородой.
8 листопада 1964-го народился Джимми Мюррисон, шотландский музыка, гитарист и автор песень. У 88-м годе Мюррисон был гонорованный звание «Лепший вучень» у школе рока у Перте. После этого он поспел попрацовать у шматликих командах, а со снежня 94-го грая у шерага гурта «Назарет». Варто отзначить, что у першем же турне с ним удельники «Назарет» отчули, что ягоный удел у коллективе цалком натуральный, то бок Джимми Мюррисон за снял аккурат свое место.
Songs that take you back. Songs that make you think. Songs that turned your life around, that pulled you from the brink. Songs that free your mind, or make you want to rage, that get you so emotional. Songs that never age. And lately I've been thinking about the music in my past. Was it really all that long ago?
hold you so near, ever close to my heart, so darling, say that you care, take this heart I give gladly, sure.
Акурат 8 лістопада 1952-го быў апублікаваны першы ў Вялікабрытаніі чарт. Журналісты выдання New Musical Express папрасілі больш за 50 музычных крамаў раскрыць інфармацыю аб продажах. Песня «Hearing My Heart» Элла Мартіно апынулася на першым месцы, пратрымаўшыся там 9 тыдняў. Гэтая песня і прагучала. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, прыпаўшыя акурат на 8 лістопада ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1967-га The Foundations занялі першае месца брытанскага чарта з песняй «Baby, now that I found you». 8 лістопада 1975-га Дэвід Боуі упершыню выступіў на амерыканскім тэлебачанні, выканаўшы кампазіцыю «Fame», і ў той самы дзень Элтон Джон стаў хросным бацькам Шона Ленана, сына Джона і Йока. 8 лістопада 1980-га Барбара Стрейзанд заняла першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам «Guilty». У такі ж дзень 1986-га адбылося першае выступленне Джейсона Ньюстэда ў складзе гурта «Металіка». 8 лістопада 1998-га альбом Робі Уільямса «I've been expecting you» заняў першы радок брытанскага чарта. У такі ж дзень 2008-га AC/DC на 2 тыдні ўзначалілі чарт США з альбомам «Black Eyes». 8 лістопада 2009-га былы фронтмен «The Smiths» Стівен Моррисі спыніў свой канцэрт пасля таго, як нехта з залы кінуў у яго бутэльку. 50-гадовы музыка, якому кінутая пластыкавая бутэлька трапіла ў вока, пажадаў 8 тысячам гледачоў прыемнага вечара і сышоў. Вось гэта вытрымка. Песняй Моррисі мы і развітаемся. Трымайцеся!
In the reservoirs, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets
was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly